Izpidea magazina entzuten ari zarete lagunok, elkarlanean egiten duguna goizero goizero, Alabe Dibi irratiak eta Bilbo Hiria irratiak. Eta ostirala heltzen delarik eta alako ordurantz, laurden gutxiagotarantz edo hurbiltzen garelarik, ba beti ere Nafarroara jotzen dugu eta Mikel Bujandak, Euskal Herria irratiko lagunak, lankideak, ba Nafarroako kronika egiten digu. Nola baita esan, Nafarroa beheretik, Nafarroa garaira joko dugu gure hiriburura eta han Mikel gure zain, ba hain zuzen ere, nolabait debate politikoa Nafarroan dagona gaur egun irakaskuntza kontuak eta bestelakoak ekarriko dizkigu, kan barne, abisatu digunez, Mikel, egunon dizula.
Egunon Iruñetik, alegia hiri buruz egitek.
Hori da. Gogora ezagun, eh? Hori. Mikel, ba, egin dezagun ne baduzu, ba, bertan darabil zuen debate politikori zertan den jakite aldera, konta iguzu gauzak zertan diren gaur egun.
Kronika subjetibo egin dugu. Bueno, bat, gai bat etorri zaiguna, eta interesekoa noski, Nafarroko kutxaren desagerketa, eta aranon ikerketa batzordea berriz zabaltzeko eskaera, eta gainera oraingo honetan gobernuaren sostengu diren lau alderdiak ezezik, bosgarren batek ere bat egindu eskaera horrekin, alderdi sozialistak. Igual, nobedade handiena hoxe izan liteke, oain artian eta bana lerro nagusian sozialistek nahiago izan dutelako gehien-gehienetan eskuinekoekin eta jokatu, eta behaz, bueno, hori lehendabiziko esatekoa, esinatzaile, eskaera eginez, ikerketa batzordea berriz lanean hasteko, ba, esan dako bost horiek, alegia geroa bai, Euskal Herria Bildu, aldugu Podemos, ezkerra algia, eta gero ba, alderri sozialista ere. Nafarroko kutxarena, batzuk diote, baina gai hau tratatua dago, honek ja eman du, eman beharrekoa. Bueno, baina ez da, hola, hemen ez da txantxetakoa, hemen gertatu den iskanbilarik haundiena, larriena da, Nafarroko kutxaren desagerketa, herrialde honetako erakunde finantziero, indartzu, boteretsuena, 1.000.000.000 € dira hor urtu direnak, eta hori nola izan zen, nola gertatu zen, eta hori ikertu beharra. Egin zen, saio bat, denbora laburrean, presaka eta orduan aitzakiak ere, sekretu bankarioa zela eta informazio eman beharra zutena eta halakoak, eta hor ba, bueno, joan zen ikerketa batzorde hori aurreko legealdian eta, baina horri berriro heldu beharra dagoela ikusi dute. Zenbait taldek, bueno, guztiak, UPN eta Partido Popularra izan ezik, beraz arras interesgarria. Interesgarria, honek bat egiten duelako lehenautik ere bideratua dagoen beste proposamen batekin, eta hau da Nafarroak oroar duen zorra, zor publikoa zenbatekoa, haundia baita, ikusi eta aztertu banan-bana nundik datorren zor den diru hori, justifikatua ote dagoen dena ordaindu behar ote den edo zer egin horrekin. Hori beste lan batzorde batean aztertu behar da, heldu den astean bilduko da lehen aldiz, eta 6 hilabeteko epea du, hor behiratu beharrekoa, ba behiratzeko. Hoxe, behaz, gai nausia, ekonomia Nafarroko administrazio publikoak zenbat duen, zenbat zor duen da betesiki gero Nafarroko kutxaren gai hori. Ta hori daukagu, gero bitartean, egia esan, debate politikoak aurreko ardatzetan, aurreko astetako ardatzetan jirakasi itzen du, irakaskuntza dela, osasungintza dela, baina azken bolada honetan somatu ditugu politikariak okurrente xamar daudela, euren estenkada dialektikoak eta planteatzerakoan. Atzo bertan, Nafarroko parlamentuaren osoko bilkuran hor aditu genuen adibidez, Mendoza kontselaria, irakaskuntzaren ardura duena, leporatuz, kasunetan sozialiste, baina baita UPN-eko ere, irakaskuntzan, hezkuntzaren giroan, bazterrak nazten ibiltzia eta esaten zuen irakaskuntza gauza serioa dela, serioagoa, piromanoen eskutan uzteko.
Piromanoen eskutan.
Ina, besteak, ez, izan lirateke. Baina gero horren ondotik, Javier Espartza, UPN-eko eledunak beste erraminta dialektikoa erabili zuen. Kitese laboina, esan zion Mendoza kontselariari Javier Espartza UPN-koak. Zertaz ari zen, bueno, txapela kentzia, euskera beste kontu bada, errespetuaren adirazle, Kitese laboina alegia euskararen defensa egitea arlote, kaikuen, kontua aldeanoa dela, garai bateko mespretsu molde hori berpiztu du.
Hola zehitzen dute.
Nork eta berak. Hoi ere, harrigarria ez, gauzak nola ditugun. Ta harrigarria bestaldetik gaur bertan parlamentuan saio monografiko bat baitugu gizarte gintzako gizarte arloko politikei buruz. Eta harrigarria diogu, zeren gaurko bilkura honen eskaera nork egin du, ta Partidu Popularrak. Partido Popularra nabarmendu ote da bere xiki gobernuan agintean dagoen bitartean gizarte arloko politikengatik. Bueno, ba, hoiek eskatu dute, eta nori, egungo Nafarroko gobernu berriari kontu eske, hain zuzen, gizarte gintza duenean bere lehentasuneko puntu nagusi. Baina gauzak hola dira eta panorama politikoan modu honetakoak ikusten ditugu.
Bueno, eta justizian sortu diren kontu hiek, eta orain nolabait euskararen bertan dauden euskaldunen nolabaiteko kontrol bat eginda, eta 0.0 bat besterik ez omen da. Hori da hutsaren urrena, Mikel. Inorrez da euskalduna hor, justizia sail hortan.
Aztertzen, Nafarroko administrazio publikoan, zenbat lanpostutan den eskakizuna euskara jakitea. Hau da, atera den informe bat eta kenduta irakaskuntza, edo kenduta euskara bidea, hizkuntzaren arloa, kenduta gainerako sail edo departamentu gehienetan, osasun gintzatik hasi eta bestelakoetan eta postu hoietan sartzeko euskara eskakizun rekisito izan dutenak utxaren pareko dira. Hori da errealitatea, ez hemen badakizue euskararen gaia eta euskararen inposizioa dela agintaritzatik eta egiten ari direna, eta bueno, errealitatea da euskararen eskakizuna utxaren pare dela administrazio publikoa sartzeko. Hori da errealitatea, eta hori ere ezagutu beharrekoa noski, zein den abia puntua. Gero beste kontu bada, nora iritsi nahi den, eta gero ba, horretara iristeko ze gradualidade eta ze proporzionalidade eta beste ez, baina hori da bai. Euskararen inguruan, alde batetik, herri beran, matrikulazioaren demanda, zenbateko izan den, euskarazkoa, hori daukagu debatean, batzuren ustez gutxi izan dira, euskara sare publikoan aukeratu duten gurasoak, bestetik hemen Iruñeko aurreskoletan batzutan berrantolaketa gida euskarazko ereduan jartzeko, orain arte baino bi aurreskola gehiago, eta hemen debate handia dago hizkuntzaren gaia erabiliz datu gutxirekin eta esagerazio eta hiperbole ikaragarriekin, ez? Bai, debate bisi-bisia dago. Badira, hemen beste zen kontu ere, bat oso ipuin xamur eta goxua, bolo-bolo dabilena, eta nik uste esateko modukoa dena. Tartean, badaude sagardotegiak, badaude guardi zibilak, badago elurra eta ustez eginiko erreskate operazio bat.
Eta nola ustartuko dituzu denak?
Berriro ere neguaren atzaparkada bat ekarri behar digula, aurrekoak ekarri zuen bezala. Ta aurreko asteburuan gertatu zen, mendik zurruti, hor berueten, Nafarroko basaburuan, hor bi sagardotegi dira, Iruñetik autobusetan joanikoak eta bertan zirela, elurra egin, eta geho ateratzeko ba, autobusak erdi irristaka, eta batek nunbait estropozo izan zuen eta guzi. Bueno, ba, orduan gertatu omentzen Guardi Zibila joan zirela erreskatea egitera. Bueno, ala diote, baina ez diote hori bakarrik, diote hor zagardotegiko bezeroen artean bazirela eta kide izandako batzuk, eta behaz ipuina litzake Guardia Zibilak ustez eta kide direnak erreskatatu dituela elurretatik atera ezinean zebiltzanean. Bueno, zer dagoen egia horretatik, berueten bizagardotegi direla, bai, elurra egintzuela, bai, eta kideak ote ziren hor, bueno, familikoak baziren, euskaltegi zenbaitetako jendiak, enpresa bateko lankideak ere baziren, horietako inor eta kide ote zen batek daki, ez? Eta gero Guardia Zibilek egiazki erreskatea egin ote zuten ere horrek gehiago ematen du asmaziotik edo ipuin polit bat tik duela gehiago egiatik baino. Baina hor zabaldu dute gaia eta hortxe aitu ditugu Madrilgo zenbait Davide eskuindarrak eta zenbait eta eskuindarrago ordun eta laudorio eta losintxa gehiago jaun andere benemeritoei bada haien etsai ustez izan direnak ustez erreskatatu dituztelako. Ipuin polita eta xamurra sutondoan kontatzeko edo ez da itese antzarki klase baten argumento moduan edo.
Egia edo gezurra Mikel, egia esan 8 apellidos baskosetik ateatako kontua dirudi horrek.
Pastoral baterako gaia ezote duten osagarotegi guardi zibil, elurra eta erreskateta alakoak. Bueno, ba, hola txet didogu giroa ikusten duzunez, asteburu honetan badira hemen zenbait referentzi eta iradokizun, batetik bardoak izenarekin, aurtengo Nafarroko besolarien txapelketak, ja esan diteke final aurreko saioak ditula, hemen Iruñarrian bat dugu, gaur txantreako auzotegin, bestetik zer dugu, ba, abiarko, noski, hilabeteko lehen larun bat adenez Iruña kantuz, alde zarrian, euria eginezkero arkupetara kantuan aritzera, arratsaldean berriz Orkoienen aurkantarien jaialdietan lendabizikoa guzira lau etorriko dira, eta alakoa ditugu, badira bestelakoak ere, esate baterako, Xabierrerako bidean, Xabierraldian jarriko direnak, euraldia oso lagungarri izanen ez duten arren. Alako kontuak hemen, Iruñalde honetan.
Ba, mila esker, Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko kidea eta gure lankidea, Hizpidea magazin honetan, ostiralero txintxo-txintxo ekartzen diguzulako alako kronika interesgarria. Asteburu on pasa dezazula eta datorren astean mintzatuko gara berriz ere.
Nahi duzuen arte.
Ondo izan dugun.